la Dejguri de America. Radio Juli America yumvikanira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 19 na metero 22 na mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma ubasuhuza kandi mbahe ikaze mu makuru tugiye kubagezaho muri uyu mwanya. Ingingo z'ingenzi urugaga rw'amashyirahamwe akora mu byerekeye ubuzima mu Burundi ruranenga icyemezo cyo kugabanya imyaka yo kujya mu zabukuru ku bakozi b'inzego z'ubuzima.
Banditse ikete itariki 29 bati itariki 30 cyamugenda kandi niko vyagenze. Hari n'abatari ku kazi uwo munsi babatelefona ku matelefone abandi bakabandikira mu ma WhatsApp bati ejo ntimuze mugaruke ku kazi.
Uyu ni Meransa Kizimana uyoboye urwo rugaga. Ibitero by'indege z'intambara za Leta Zunze Ubumwe za Amerika byahitanye umutegetsi wa Leta ya Kiyisilamu mu burasirazuba bwa Siriya. Ministeri y'itangazamakuru muri Siriya yambuye igitangazamakuru BBC cy'Abongereza uruhushya rwo gukorera muri icyo gihugu. Naho nyuma y'iminsi n'ibiganiro n'abategetsi b'Ubushinwa, Minisitiri w'imari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Janet Yellen yatangaje ko ibiganiro bagiranye byatanze umusaruro. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato, ntimujye kure. Ibitero by'indege z'intambara za Leta Zunze Ubumwe za Amerika byahitanye umutegetsi wa Leta ya Kiyisilamu mu burasirazuba bwa Siriya nk'uko cyatangajwe n'ubuyobozi bw'igisirikare cya Amerika kuri iki cyumweru. Itangazo ry'ubuyobozi bw'igisirikare cya Amerika ryavuze ko igitero cyahitanye Usama al-Mujahir cyagabwe ku wa gatanu w'icyumweru gishize. General Michael Eric Kurila, umuyobozi mukuru w'igisirikare cya Amerika, yagize ati: "Twabisobanuye neza ko twiyemeje gutsinda Leta ya Kiyisilamu muri aka karere." Yavuze ko uyu mutwe uhangayikishije aka karere n'ahandi hose ku isi. Itangazo ryavuze iby'urupfu rwa Usama al-Mujahir ryakomeje rivuga ko hazakomeza ibikorwa byo kurwanya umutwe wa Leta ya Kiyisilamu bafatanyije n'ibihugu bya Iraq na Siriya. Ministeri y'itangazamakuru muri Siriya yambuye igitangazamakuru BBC cy'Abongereza uruhushya rwo gukorera muri icyo gihugu. Irashinja icyo gitangazamakuru kubogama no gutangaza amakuru y'impuha. Iryo tangazo rije nyuma y'uko televiziyo ya BBC y'Abongereza ishyize ahagaragara ikiganiro cyakozwe mu buryo bw'iperereza cyerekana ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge muri Siriya. Icyo kiganiro cyerekana isano bari muri ubu bucuruzi bubarwa muri za miliyari z'amadolari y'Amerika bafitanye n'igisirikare cya Siriya n'umuryango wa Perezida Bashar Assad. Ministeri y'itangazamakuru yavuze ko icyemezo cyo kwambura BBC uruhusa rwo gukorera muri icyo gihugu kije nyuma y'uko bayihanangirije inshuro zirenze imwe, bavuga ko amakuru yayo ayobya rubanda ashingiye ku buhamya butangwa n'abo Siriya yita abakora iterabwoba n'abanzi bayo. Itangazo BBC yahaye ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika Associated Press yavuze ko iganira n'abantu banyuranye bari mu nzego za politiki kugira ngo imenye ukuri. Yavuze ko ikora itangazamakuru ritabogamye kandi ryigenga, yongeraho ko izakomeza gutanga amakuru adafite aho abogamiye ku bayikurikirana batuye mu bihugu bivuga ururimi rw'Icyarabu. Ubucuruzi butemewe bw'ibiyobyabwenge cyane cyane ubw'ibinini byitwa Captagon bifasha abantu kudasinzira cyangwa ngo bahondobere bwashinze imizi muri Siriya muri imyaka. Nubwo abahanga bavuga ko ari uburyo bwo kwinjiriza igihugu amadavize yo kuzahura ubukungu bwacyo bwashegeshwe n'ibihano byafatiwe ubutegetsi buriho, ubu bucuruzi bumaze no kugera mu bihugu bituranye nka Arabia Saudite n'ibyo mu kigobe cy'Abarabu.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Nyuma y'iminsi n'ibiganiro n'abategetsi b'Ubushinwa, Minisitiri w'imari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Janet Yellen yatangaje ko ibiganiro bagiranye byatanze umusaruro. Yavuze ko avuye mu Bushinwa ibihugu by'ibihangange byombi bifite uko byumva bizitwara. Avugira Beijing kuri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Bushinwa, Ministri Janet Yellen yavuze ko Ubushinwa na Amerika bifite ingingo zifatika bitumvikanaho, ariko yongeraho ko yaba we cyangwa Perezida Joe Biden bose bemera ko isi ari nini bihagije ku buryo ibihugu byombi bishobora kuyibanamo. Mu ruzinduko rwe, Yellen yahuye n'abategetsi b'Ubushinwa bamarana amasaha 10 mu biganiro. Batanu muri bo ku wa gatandatu babonanye na Minisitiri w'Intebe wungirije He Lifeng. Minisitiri w'Imari wa Amerika yasobanuye ibiganiro nk'ibyabaye mu kuri byubaka kandi bikubiyemo ingingo nyinshi. Itangazamakuru ry'Ubushinwa ryo ryabyise ibiganiro byimbitse birimo ukuri kandi bidaca ku ruhande. Yellen yashyigikiye ibyemezo by'ubutegetsi bwa Biden bigabanya ibikoresho by'ikoranabuhanga bikorwa mu Bushinwa byemerewe kugurishwa muri Amerika. Ubushinwa ntibwemeranya na Amerika kuri iyi ngingo, gusa Yellen yavuze ko kuba batabyumvikanaho bitabuza ibihugu byombi gushakira umuti ibibazo bikomeye bireba isi nk'ibyerekeye imyenda ikabije mu bihugu bombi bafata nk'ibitanga amasoko ndetse n'ibibazo byerekeye ihindagurika ry'ibihe. Ubushinwa bwo bwagaragaje ko buhangayikishijwe n'ibihano Amerika yabushyiriyeho. Minisitiri w'intebe avuga ko ibihugu byombi bikwiriye gusubira mu masezerano abakuru babyo bombi bagiranye mu kwezi kwa 11 ku byerekeye gutsura umubano wabyo. Abantu 8 bahitanywe n'ibisasu by'imbunda za rutura Burusiya bwarashe mu mujyi wa Lyman mu karere ka Donetsk. Ibi bisasu byakomerekeje abandi 13. Ingabo z'Uburusiya zageragezaga gutsinsuriza Ukraine ariko zisubizwa inyuma nk'uko byatangajwe n'umugaba mukuru w'ingabo za Ukraine. Iki gitero cyabaye mu gihe Ukraine zirikana iminsi 500 ishize Burusiya wishoyeho intambara. Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yazirikanye iminsi ari mu kirwa cyabohojwe cyitwa Snake Island kiri mu nyanja y'umukara. Mu ijambo ryo kuzirikana iminsi 500 ishize Burusiya bushoje intambara kuri Ukraine, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Antony Blinken yashimagije ukwihagararaho kwa Ukraine. Yavuze ko buri munsi abaturage ba Ukraine bagaragaza ubumwe, ubutwari no kudatezuka mu kurwana intambara yuzuye ubugome n'ubushotoranyi bashoweho n'Uburusiya. Kuwa gatandatu ubwo yarakubutse mu ruzinduko yagiriye muri Turukiya, Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yacyuye abantu 5 bahoze mu buyobozi bw'ingabo za Ukraine ku rugamba rwo mu karere ka Mariupol. Umuvugizi wa Perezidansi y'Uburusiya Dmitry Peskov yamaganye irekurwa ry'abo bantu, avuga ko Turukiya yishe amasezerano yo guhererekanya abanyururu hagati y'ibihugu byombi. Peskov yavuze ko barekuwe kubera igitutu cy'ibihugu bya OTAN biteganya gukora inama mu cyumweru gitaha. Ukraine ikaba itegerezanyije amatsiko kuzinjira muri uyu muryango wo gutabarana kw'ibihugu by'Uburayi na Amerika.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Papa Francisco kuri iki cyumweru yatangaje ko yarobanuye abakardinali 21 harimo abakomoka i Yerusalemu n'i Hong Kong, ahantu hazwi kuba abo mu idini gatolika ari banyamuke. Papa yatangaje abo yarobanuye kuba abakardinali ubwo yagaragaraga nk'uko bisanzwe buri cyumweru mu rubuga rwa Mutagatifu Petero. Yatangaje ko ibirori byo kubimika bizaba itariki 30 z'ukwezi kwa 9. Mu barobanuwe harimo abitegura guhabwa imyanya ikomeye i Vatikani nka Arkepiskopi Victor Manuel Fernandez wa Argentine. Papa yahaye kuyobora ibiro bishinzwe kubumbatira amahame y'imyemerere gatolika. Mu bakardinali bashya harimo Musenyeri Stephen Swan Yan Chow wa Hong Kong n'umukozi mukuru wa Vatikani mu burasirazuba bwo hagati Musenyeri Pierre Batista Pizzaballa mu Yeruzalemu. Komeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mujye no kuri w'eshatu radio yacu voa.com, mukurikire aya makuru kuri Facebook, Instagram, YouTube na Twitter, mudusanga kuri VOA radio yacu. Mukanya na makuru mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Ayo mukare kibiyaga bigari cyo here mu Burundi, amashyirahamwe y'abakora mu nzego z'ubuzima yamagana icyemezo cya leta gisaba abakozi bakora muri izi nzego kujya mu kiruhuko cy'izabukuru bafite imyaka 60. Abakozi basaba ko iyi myaka yaguma kuri 65 nk'uko byari bisanzwe mu gihe Minisiteri y'Ubuzima ku Burundi Rwanda ivuga ko ntacyo iki cyemezo kizahindukaho. Inkuru irambuye tuyibaze Eloge Willika neza.
Kwa 29 ukwezi kwa 6 guheze ni abakozi bose ba leta bandikirwako kuva bukeye bwaho afite imyaka 65 atanu bakirazira zongera gutonda ku mirimo. Ningingo yafashwe n'ibiro by'umushikanganje wa mbere Gervain Ndirakobuca. Ibyo biro byasiguye ko ari icyemezo cumvikanywe ko n'inama shikiranganje. Ubushikanganje bujejwe amagara y'abantu bwaciye busohora butarariye urutonde rw'abakozi babwo babwirizwa kuja mu zabukuru. Nta wasubiye gutonda. Runani rw'amashyirahamwe yakorera mu gisata cy'amagara y'abantu ruzwi nka FNSS mumfunyafunyo y'igifaransa ruvuga ko ari ingingo y'agahotoro. Ijwi rya Amerika rimaze kubona urwandiko rwo kwiyamiriza rwasohoye ryaciye ribaza Melance Hakizimana rurongoye impamvu runanatwara rwiyamiriza iyo ngingo. Mu kiganiro cyihariye yatubwiye ibituma
mu gisata cy'amagara y'abantu kuva mu mwaka w'2009 abakozi bose bo muri icyo gisata baja mu zabukuru bakwije imyaka 65. Ibyizanye byaje ari uko habaye ibiganiro na leta. Mu byo twumvikanye ni byinshi, mugabo uno munsi ikintu kirito kiratera ingorane ingingo yafashwe na leta yuko abakozi baja mu karuhuko ko mu zabukuru ku myaka ya 60. icyo bakakigira batagarutse ngo duce muri bya biganire twari twagize imbere cyakabiri uravye ikintu byagenze haragiyemwo ikintu cy'agasuzuguro ikintu twokwita mbere nakagaye banditse ikete itariki 29 bati itariki 30 chamugenda kandi niko vyagenze hari nabari batari ku kazi uwo munsi baba telefona ku matelefone abandi bakabandikira mu WhatsApp bati ejo ntimuze mugaruke ku kazi singendo nziza abakozi bafashwe nk'abagizi ba nabi aho kubona yuko bakoreye igihugu ubuzima bwabo bwose.
Kuri uyu wa kane umushikiranganji w'abakozi n'akazi Deo Rusengwa Mihigo yanditse ikete yamenyesha abakozi bose ba leta barungitswe mu karuhuko k'izabukuru ko 5 yemerewe kuzosaba kongerezwa ikiringo. Hejuru y'ivyo biro vy'umushikiranganji wa mbere vyategetse ko n'abari barahawe ayo mahirwe imbere bayakwa. Ariko umukuru unanirwa amashirahamwe yo mu gisata c'amagara y'abantu mu Burundi asanga hari hagikenewe ibiganiro kuri ingingo. Melance ya Kizimana.
Urumva hari ikintu amategeko aragoye nibanze dushire hamwe amategeko yose araba ivyakazi turabicavuga dufatiye ku mategeko yo ngahanye mu gihugu naho amwamwe usanga ataca bivuga ko ngo turafise itegeko ribivuga code du travail liravuga yuko umukoresha abwira umukozi amenyesha umukozi yuko azoja mu karuhuko k'izabukuru umwaka imbere yuko azoja mu kabukuru no kuvuga yuko uwo mukozi abafise amezi 12 yo kwitegura ivyo ntivyabaye rero urumva hari ingendo mbi iyo ngendo rero twebwe ntishobora kuyihanganira.
Kwa gatatu ku kwezi umushikiranganji w'amagara y'abantu mu Burundi muganga Sivinze Imana yarakomoje kuri iki kibazo ari muri komine gashikanwa mu ntara ya Ngozi mu buraruka bw'igihugu yahamagariye abakozi basigaye gukora batiziganya mu kurindira ko leta yandika abashasha.
Abakozi bacu mubandanye mukora kwa kundi nyene mwitanga nimba hari uwo mwahora mukorana agiye mu karuhuko murumva yuko akazi mu minsi ya mbere gashobora kuba kenshi ariko umwene gihugu akeneye kuvugwa wewe ategerezwa kuvugwa agusanga aho umwe abasanga aho muri babiri haza umwe haza babiri haza batatu abaje bose bategerezwa gutunganirizwa.
Aja mu mabanga mu 2020 Perezida Evariste Ndayishimiye yasezeraniye abakukuruke ko bazohora bahembwa imishahara ingana n'iyo basezerewe baronka ariko umukuru wa FNSS naha yishima yemeza ko itari igarishirwa mu ngiro.
Twarayikengurutse cyane none iri mu ngiro iyo ngingo ihari niyo yari gutangura hanyuma uwo mukukuruka agiye akazogenda abandanye ubuzima nk'uko yahora. Erega hariho nk'abantu bafite amadeni nko mu gisata cy'amagara y'abantu ndakubwira kubera bari bazi yuko bakukuruka ku myaka 65 na banki yabaha amadeni iravye iyo myaka yo gukukuruka ubu rero baratashe ubu rero amabanki agira abirukeko n'abigenga bagira ababirukeko ayo mafaranga none bizoca bigenda gute nivyo rero bibazo abafashe ingingo batagiye bariyumvira.
Kugeza ubu ibitigiri nyezi naza abakozi ba leta berekewe n'ingingo ntibiratangazwa ariko ivyo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu birazwi. Abarenga 600 wo muri ubwo bushikiranganji nibo barungitswe mu zabukuru butarariye ni n'amasendika yo muri ico gisata yonyene amaze kwandika yiyamiriza iyo ngingo. Ingingo itegeka abakozi bose ba leta ko babwirizwa kuja mu zabukuru ku myaka 60 n'5 itegeko rigenga abakozi ba leta nomero 1 akarongo gakitse +3 ryo kuwa 8 ukwa 2 2023 ryasubiriye itegeko nomero 1 akarongo gakitse 28 ryo kuwa 2023 kwa 8 2026. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Tugume mu Burundi aho guhera ku itariki 17 z'uku kwezi koperative z'abacukura amabuye y'agaciro zari zarahagaritswe kuva mu 2021 zizakomeza zongere gukora. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mu Burundi Gervais Ngirakobuca yabitangaje mu ntara ya Kayanza ku wa kane w'icyumweru dusoza. Desire Hatungimana nibyo atubwira.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye niwe yari yarafashe iyo ngingo yo guhagarika abakora mu gisata cyo kwimba ubutare bose kuko yari yavuze ko cyakora atacu cinjiriza leta. Kuri uno wa kane mu gisagara cya Kayanza mu hoteli Musumba niho habereye inama yo kuraba ingene icyo gisata cyonagurwa abimba ubutare bagasubira ku kivi. Iyo nama yaremeshejwe n'umushikiranganji wa mbere w'u Burundi Gervais Ngirakobuca yari yitabiriwe n'ababuramatari bose b'u Burundi abajejwe umutekano mu ntara be nabo bakora akazi ko gucukura ubutare. Kugira akajagari karangwa muri icyo gisata karanduranwe n'imizi abakora bose bakore bazi n'ibyo bakora bigaragare Jarve Ndirakobucha yabategetse ko bakorana amasezerano y'ikigo cy'igihugu kijejwe ubutare OBM.
Umwimbu wose ubonetse muri koperative ushikanwa muri BRD na koperative atawuri mu hagati hagati. Uyo muntu azoba asize agize iyo acte d'engagement acashirako n'abantu bose n'amatelefone yabo na identite yabo abantu bose bazashikana umwimbu muri BRD. Iyo acte d'engagement amaze kuyisinya ucamumuhereza kopi acagenda atwaye kwa buramatari w'intara. Nta koperative n'imwe irenza site imwe mu gihugu cyose.
Iyo nyingo y'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi yakiriwe neza n'abakora muri icyo gisata. Abari bamwe bavuganye n'ijwi rya Amerika iyo nama ikirangira.
Twebwe nk'abapeda mu koperative twashimye kubera yuko ariho ibitagenda neza twabonye komenga ubu tugiye kubikemura tubiringanize tushe ku murongo. Muri make rero twebwe turakengurutse.
Nukuri na twebwe twese twari mu inama twakengurutse kuko ugwimbo abanyagihugu twebwe tumenye dusanzwe dukora two barudusubije mu minwe. Hama aho byagiye biragenda nabi mu gihe giheze twahabonye nacyo tugiye kwikebuka. Twari twagowe abantu twagize iyo dukora ntitwagira icyo turya. Ariko ubu no mu miryango batangiye kutubaza ati si inama yagenze gute, twamaze kubabwira ko inama yabaye nziza cyane.
Ivyo bintu byo mu kuzimu Imana yari yatwihereye kavuze ati nitubirondere tuvyimbe bitugaburire bidufashe mu kurihira abana amashuri. Imana imwongereze imigisha yo kubaho.
Umushikiranganji wa mbere Ndirakobuca yagabishije abo bose bakora mu gisata cy'ubutare bazohirahira ngo bakore ibitandukanye n'inzira ya leta ko bazohanwa bimwe bikomeye.
Akajagari gateza guhagarara muri iki gihugu uzofatwa ariko aracaragiza n'ubutunzi bw'igihugu burazi by'amategeko bari kurira. Dutegereza gucungira ubutare bwacu tugacungira ubutunzi bwacu kandi uwo muntu wese azovuga ngo abutwaye mu nzira itari yo wese tumuhari ivomo. Abantu mugejejwereza operasiyo muri UBM mugende mu bijagate yaje navuze mu kiganganje wa mbere no mwabyumvise nce mugera mu bijagate mugejejwereza operasiyo nanje nzobopera nimuzomenya niyo nabatari kirije.
Buramatari w'intara ya Kayanza Colonel Hamy Kishahayo intara ivugamwo cyane urudandazwa rwa magendu cyane cyane muri komine Kabarore ihanurubiyo n'igihugu cy'u Rwanda yemereye umushikiranganji wa mbere ko ubwo busuma busubiza inyuma igihugu agiye kubutuza. Yemaze ko abakora urwo rudandazwa bafise amayeri menshi bakoresha ariko ngo nabo ntibasinziriye.
Basigaye barungika abana kubera ko babazi ko uwo mwana ari mu mine atazaba afite urubanza urumva yuko ari iyindi ngendo bafode baciye biga. Rero n'ubu nubwo bafashe ubwo bundi buhinga nabwo nyine tukibaza ko tuzobahasha ntibazo duterane intambwe kuko nk'uko yakuba mushikiranganji wa mbere mwami w'udushikiriza nta muforoderi n'umwe azoduterana intambwe. Umuntu wese asizaga itunga ry'igihugu cyangwa asahura itunga ry'igihugu uwo tuzomwiruka ko ushika ubwo we gito tubudujije.
Igenekezi rya 19 ry'ukwezi kwa gatandatu inama nshingamateka y'u Burundi yaremeje 100% intego y'ibwirizwa risubiramwo igisata cy'ubutare mu Burundi mu mafaranga Burundi buzokoresha mu mwaka uza muri icyo gisata. Igihugu citeze kuhakura imiliyaridi 26 z'amafaranga y'amarundi. Umushikiranganji w'ubutare n'agataka Uwizeye Ibrahim yemereye inama nshingamateka ko abona neza ko ayo mafaranga bazuyashikana. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC. Tugeze mu mwanya w'ikiganiro Combo Taxi.
Combo Taxi,
Combo Taxi,
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Wey, nindu kumwe kurekera ho ngaho. Nakubwiye ko ugomba gukora pompaje 50. Uranyibebeza hibicyo.
Nuguri mbabarira. Ntabungishoboye byananiye narushe.
Abagome ntamwe ntamwe bakwiriye. Ahubwo ninaguhaye igihano cyoroshye. Ubugiye kuna mushyira umutwe wawe hasi. Urumva? Wikora risu ishyira ku mutwe wawe. Ndi uraba wishyura abanyarusange bose ubugome badukorera. Vuba bose ndavuze ngo umutwe hasi.
Hey, hey, pale. Mungu wangu, uko nafani ni kweli? Mama shi mama.
Shofi, fasha, fasha nukuri nama.
Unamasa.
Nama naranji.
Bitu gani uko nafani? Eski umama lifani ni kweli? acha kwa sebe kuna mfaisha, uko na ruga ni?
Wa mshoferi wetu kumvika ne, mungi alajeza ngosu. Huu ni wawa yule bibikure.
He?
Mfano ni michi nige waga na shofe. Mhureba kwa mbota kisi ya wahani parife, mwani bitugu, tumuka.
Chava nosika.
Sita toka hapa.
Bareka tatu.
Mina kuambia hivi, sita toka. Mpaka sota choku kamato mama mbae.
Nabujenda.
Hivi, unaza tu hae kufanya vitu mutu ya hivi kwezi.
Hariko sura shakure njeri chichurura ki mugore kuberiji. Uyu mugore numunya rusangi. Urumva, agomba rero kwishura ubugome abanyarusangi badukorera iyo bambutse umupaka. N'abantu baza guhunga abanyumudendezo wacu impumu.
Mushobara kumenya ibyo byose bikaravuga n'ibinyoma.
Eh, turi narabeshye none.
Urumva nje narinje kuvoma kuri uyu mugezi kandi uyu mugezi uri hagati y'impumu n'insangi. Kandi twese tuvoma ko kuvarekera narinde. None ndabiri bina rigarankorera.
Ndakwibutsa kuri amugeza ruwacu. Urumva? Kuza kuvoma amazi rero yiwacu n'ukutwiba.
Nini?
Ngo kwiki? Uyu mugezi abanyagihugu bimpande zose bamye bavoma kubera iki bihindutse ubu.
Fungwa umunwa wa mugezi wa nabi, he? Nakoreka nkwereke, reka nkwereke none uko mbikemura. Sha, we umva, nzanura umugozi none tumubohe. Mere zo mugozi tumubohe.
Munisikie munisikie nyebo. Ona mese bongo baego, papa bongo ubabeko na iko tanje batumikisha kwa badanganya.
Uyu munyabwo kazi sumusazira, he? Uyu mukobwa ntimumwumbe ibyo arimo kuvuga. Arashaka kuba yobyo gusa. Ahubwo nawe numunyamahanga. Kandi afatanyije nuno munyarusangi kazi. Muza rero tumufata huko.
Uweza kwanza hivyo mko mnatafanya. Eske munaona ni hivyo kweli? Hivi tukasema pepi naingia msheria. Muna kama uba beko ataba cha mtego wake. Sheria kake nasema seme ifunge. Uwe njo atafunga nanyi mutaenda. Muna juu iko napanga cha mama njo munataka nanyi mumsaidie. Gutafungwa.
Oya rata karabeshe rwose.
Manyina ndi bari karabeshe.
Hariko mwarisa tukamufata ko hariko murebesha murabanyabwo bariko kandi namwe.
Sike ni kwambie bego babangu. Eske uyu papa njo marapasha kufikiria fasi yako kweli? Jua nini wosi kamate hukumu seme uone mwenyeko na kosa.
Nambari ni kosa na kosa je.
Vraiment mimi nabalomba bandugu yangu. Munisikia si comme ça mutajije basi après nikishabambia. Maskini huyu mama yake alikia shotea mai, Na hii mai yenye alikia shota iko kumupaka ya mhumuro na rusangi. Sasa huyu papa kumuona vile anasema seo anafanya kosa njoo natamwadhibu. Amwadhibu kwa kitu gani? Alifani?
Huyu mugore ni bandi.
Ni bandi ndiki.
Yesu mujura waje kutukiba amazi kugihande cy'umugezi wacu.
Kweli Iyi ni mai. Ndiyo, sama kuko fasi yenye balitiaka banasema hii meni ya rusangi na hii ni ya muhumuro. Tuoneshe basi kumsana shitu juu.
Tukweleke, ayu wanya saguta, ayu wacha saguti.
Ayu kusha, mwebwa kumuri kujende, mwebwa mujehe ubongu. Mujehesha, uyu munyama hanga koko, ni wiche wa tereje kuburijo muhise mubimira bunguri, mukamiri binyoma, mje mukumbi, vijani mukufuga. Mwabiraji.
Pole sana, mesie, pole sana. Au balisha elewa nini sitwaye murejio. Tunapasha tia pamoya, tunakatala hivya ma injustice. Ate kwe mtu alitoka sijua wapi mafasi mbalimbali. Injustice tuna kwa injustice mbaya. Eske ba chefu wako wa kwenye unaishi bana yua kaibi kuna koko na bifanya.
Nijende.
Kuya hapa tuambie, kuya niambie. Unaenda wapi weye? Ona.
Chari kiganiro Combo Taxi, igikino muteguri kwa na la benevolence ya Grand Lac.
Combo Taxi, ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba.
Kwenye radio, Voix d'Amérique.
Ingabo z'amahoro z'umuryango w'umwe bwa Afrika zose zigomba kuba zavuye muri icyo gihugu mu mpera z'umwaka utaha. Uwo muryango uvuga ko ufite ikizere ko ingabo z'igihugu cya Somalia zimaze kubaka ubushobozi buhagije bwo gufata inshingano zose z'umutekano w'igihugu. Ignatius Baize,
umuyobozi w'ubutumwa bw'inzibacuho bw'igisirikare cy'ibihugu by'umuryango w'umwe bwa Afrika muri Somalia, ATMIS, Ambassador Mohamed El Aminesef, ni we wumvikanishije iyo ngingo. Mu kiganiro n'abanyamakuru hakoreshejwe urubuga rwa Zoom, uyu muyobozi yavuze ko ishingano nyamukuru zo kurinda abasivili muri Somalia ari inshingano za guverinoma y'icyo gihugu. Umwanzuro w'umuryango w'abibumbye nimero 2687 wafashwe mu kwezi gushize wahamagariye Somalia kuvugurura gahunda y'umutekano w'igihugu no kubungabunga gahunda z'inzego z'umutekano wayo kugira ngo zishobore guhangana n'umutwe wa Al-Shabaab. Uyu muyobozi w'umuryango wa Afrika yavuze kandi ko ikibazo cy'ubwiyunge bwa Somalia kizakemurwa ku buryo burambye mu gihe ingabo z'igihugu zizatunganya inshingano zazo nta nkomyi. Ati Igisirikare cy'umuryango nyafrika gifite icyizere icya leta ya Somalia. Tuzi ko tutaje kuguma hano ubuziraherezo, twaje hano tubisabwe na leta ya Somalia gushyigikira abaturage bayo. Iyo urebye ingabo z'igihugu cya Somalia uko zari zimeze imyaka 10 ishize kongera ukaziriya mu myaka 5 ishize nuko zimeze ubu ngubu, hari itandukaniro rinini cyane. Ubu bafite ubushobozi ariko tuzakomeza kubaha inkunga iyo ariyo yose mu gihe tukiri hano. Uganda nicyo gihugu cyabaye cya mbere gutanga ingabo zafashije kwigiza inyuma umutwe w'indagondwa wa Al-Shabab wari ufite 70% by'umujyi wa Mogadishu mu 2007. Umuvugizi w'ingabo za Uganda Brigadier General Felix Kulaije avuga ko iki cyemezo cyihuse.
Kuko kubaka igihugu si ibintu bihutira, kandi cyane cyane igihugu cyari kimaze imyaka 30 nta government kivuga kuko gifite nta gisirikare nta polisi. Uvuga rero ngo uyu mwanya atuka n'inyoni nisohoke ni ibintu byihuse bishobora gusubiza inyuma kandi inyungu igihugu cya Somalia cyari kigezeho. Abayobozi b'igihugu bafiteyo ingabo ndumva ko ibitekerezo byabo bisa nk'icyo nkubwiye ko twakabaye dutegereje, tugakomeza nyine gufasha Abasomali kubaka igisirikare n'igipolisi.
Naganiriye kandi na Abdulrazak Mohamed, impunzi yo muri Somalia iba muri Uganda, niba atekereza ko kuvana ingabo za Afrika mu gihugu cye bibaha ibyiringiro nk'impunzi ko igihugu cyabo kigiye kongera kugira umutekano usesuye watuma batahuka. Ati umuryango umwe bwa Afrika ufite uburenganzira bwo kuvuga ko ushobora kuva muri Somalia, ndetse na guverinoma ya Somalia ifite uburenganzira bwo kuvuga ko ubu ishobora kwirindira umutekano. Ariko se abaturage bo batekereza iki? Bafitiye ingabo za leta icyizere? Igihugu cyacu kiracyaterwa na Al-Shabab kandi mu bukungu kiracyakenye cyane kugira ngo natwe nk'impunzi tube twasubirayo gutangira ubuzima bushya. Iyo igihugu gikenye mu bukungu kiba gifite n'intege nke mu by'umutekano, kuri twe haracyari kare cyane kugira ngo tube twahitamo gutaha. Ingabo za Uganda UPDF zimaze hafi imyaka 16 muri Somalia zagabweho igitero gikomeye n'abarwanyi ba Al-Shabab mu kwezi kwa gatanu. Kimwe n'izindi ngabo ziva mu bindi bihugu, UPDF yatakaje abasirikare n'abandi barakomereka muri iyo myaka imazeyo irwanya Al-Shabab. Nabajije General Kulaije nibyo atari impamvu ihagije yo kuva muri Somalia.
Abasirikare gutakaza ubuzima bwabo barwanira umutekano wa Afrika ni ikintu cy'ishema. Onyine ibitekerezo byacu ni no kuvuga ko uyu munyafurika hari abe mu mutekano agira amahoro.
Uburundi, Kenya, Ethiopia na Djibouti n'ibindi bihugu byatanze abasirikare bo kugarura amahoro muri Somalia, kandi abaperezida b'ibyo bihugu bahuriye Kampala mu kwezi kwa kane kugira ngo baganire ku buryo bwo gutangira kugarura ingabo zabo kuva muri Somalia. Muri iyo nama, perezida wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud yijeje bagenzi be ko ingabo ze inyinshi muri zo zaherewe imyitozo ya gisirikare muri Uganda ziteguye guhangana n'ibibazo by'umutekano w'igihugu cyazo. Umuryango nyafurika uvuga ko ikiciro cya mbere cyo gutahura ingabo z'amahanga cyatangiye mu kwezi gushize, kandi 2000 muri bo bava mu bihugu bitandukanye bamaze kuva ku butaka bwa Somalia. Ubu hasigaye iyo abasirikare 16,586, kandi ikiciro kizakurikiraho kizatangira mu kwezi gutaha aho abandi basirikare 3,000 bazava muri Somalia. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ishuti mukomeje kudutega amatwi, amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba naha tuyasoreje. Ndabashimiye mwese mbararikira gukomeza gukurikira ibiganiro hano ku Ijwi rya Amerika. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, amahoro n'amahirwe kuri mwese.